Gava sarva guno peta. Vasa shrak rukma malihi. Atma ja byudayartaya. Pradatte chanvayunjata. Aha. Kaos. Prave. Sarva guna upeta. Popolno kvalificirani za dajanje dovolj mleka. Bhagavatam. Bhagavatam. Haribol. Bhagavatam. Shrak. Za garlandim z rožami. Rukma mali nihi. In za garlandi z zlata. Atma ja adbudaya artaya. Za namen sinovega pradat dati v milost te brahmane tudi anvayunjata sprejeli so jih prevod Bhagavat Nanda Maharaj je zaradi bogatstva lastnega sina Krišne dal brahmanom krave v celoti okrešene z oblačili, cvetnimi venci in zlatimi grlicami. Te krave, ki so popolnoma primerne za izdatno mleko, so bile dane v brahmana v dobrodelne namene in brahmane so jih sprejeli te blagoslovili vso družino, še posebej pa Krišna. Nanda Maharaj je brahmane najprej razkošno nahranil, nato pa jim je v dobrodelne namene dal prvovrstne krave v celoti okrešene z zlatimi grlicami, oblačili in cvetličnimi venci. Beremo še 17. Vipraman trovidaya aktas charya proktashtitash tatashishaha tanishpala bhavishyanti nakadachit api sputam. Vse brahmane, ki so bili popolni strokovnjaki za pet vedskih hvalnic, so bili jogi popolnoma opremljeni z mističnimi močmi. Kakršnikoli blagoslovi, ki so jih govorili, zagotovo nikoli niso bili brezplodni. Brahmane popolnoma opremljeni z brahminskimi kvalifikacijami, so vsi mistični jogi, vedno polni v jogi. Njihove besede se nikoli ne izjalovijo. V vsaki transakciji s drugimi člani družbe so brahmane zagotovo zanesljivi. V tej dobi pa je treba upoštevati, da so brahmane negotove glede svojih kvalifikacij. Ker ni brahmane za žrtvovanje, so vse jagje prepovedane. Edina jagja, ki se priporoča v tej dobi, je sankirtan jagja. Jagjaj sankirtana prajarja jantihi sumeda shaha. Bhagavatam 11.5.32. Jagja je namenjena za zadovoljevanje Višnaja. Jagjartat karmano njerta lokujam karma vandanaha. Ker v tej dobi ni kvalificiranih brahman, mi morali ljudje izvajati jagjo za petim mantre Hare Krishna. Jagjaj sankirtana prajarja jantihi sumeda shaha. Želenje je namenjeno jagji. Jagja, pa se z izvajanjem peti Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Torej tukaj Nanda Maharaj daje v dobrodelno namene kvalificiranim brahmanom krave dekorirane z cvetličnimi venci in zlatimi venci. Nanda Maharaj je oče Krišne in je zelo zaskrbljen za dobrobiti svojega sina. Zato daje v milost oziroma podarja veliko, veliko bogatstvo. In ena sestavina, ki je zelo pomembna, so krave, ker če imamo krave, imamo vse. Ne moremo imeti krave brez zemlje, brez žita. Torej krave so simbol bogatstva. V prejšnjih kulturah je bilo bogatstvo izmerjeno za kravami. V drugih delih sveta so potem spremenili v kamele ali v konje ali v slone. Ampak dejansko krave so bile simbol bogatstva. In Nanda Maharaj je dajal zelo lepe krave, ki so dajale mleka v njegove dobrodelne mene, u milost. Govinda je marat krave, torej ne damo mlijeko u templju. Ampak to je, to so, to so triki, ker potem morajo bakte hraniti krane, krave in te krave ne dajo mlijeka, torej dajo neke šibke stvari. V vedski kulturi pa seveda ni nihče vzet kot labilnost. Celo krave, ki ne dajo mlijeka, so vzdrževane, ker so del vedske družbe. Če gledamo samo na produktivnost, potem bi se morali znebiti vseh starih ljudi, ker kaj delajo stari ljudje, samo zavzamajo prostor. Zatorej ljudje predlagajo eutanazijo, da se znebimo starih ljudi in potem je več prostora za mlade ljudi. Ampak tukaj je problem. Kaj je en izmed problemov? Da bodo mladi ljudje tudi postali stari ljudje. Torej, da v bistvu se hočemo znebiti vseh in če nimamo starih ljudi, ki so šli skozi življenje in imajo izkušnje in potem mladi ljudje delajo, kar delajo mladi ljudje, neumne stvari in se ne učijo in ne berejo, ker ne živijo dovolj dolgo, da se zmotijo in imamo izkušnje. Torej, če nimamo modrih ljudi, ki so starejši in so izkusili življenje, ni kulture, ni tradicije. Če gledamo iz točke produktivnosti, bi se morali tudi znebiti mladih ljudi, ker mladi tudi niso produktivni. Ali je v šoli, ali ima otroke, samo tratijo prostor. Torej morali bi importirati imigrante, ki so že odrasli, ki lahko delajo. Preden tega jih nočemo, ampak ko so starejši, se jih znebimo. To je model, ki so ga nekatere države osvojile. Ampak tukaj vidimo vedsko kulturo, ki temelji na Riši Gorakša, zaščito krave in zemlje. In potem so vsi srečni in zelo bogati. Torej Nanda Maharaj daje zdrave, čudovite krave, dobrodelne namene brahmanom, kvalificiranim brahmanom. Zakaj? Ker so blagoslovi zelo pomembni v vedski kulturi. Ker razumejo, da življenje ni samo mehanika, ne samo glede sredstev, glede facilitet, ki jih imamo. Če nimamo blagoslova, nič ne deluje. Ste opazili? Drugače, zakaj izgovarjamo toliko mantr, zakaj delamo vse te stvari? Če delamo samo malo proteina in ogljikovih hidratov in kisik, potem gremo v svet in dobimo tisto, kaj mislimo, da rabimo, ampak še vedno ne bomo uspešni. Ker ta svet ne dela za mehaniko, ampak dela za blagoslovi. Ker vedska kultura to prepozna. Ali čestijo prednike, ali polbogove, ali vsevišnjo božansko osebnost, odkot prihajajo vsi izvorni blagoslovi. Vsi drugi imajo blagoslove od njega, glede na to, koliko so opolnomočeni. Torej seveda Nanda Maharaj je popolnoma zavesten Krišne. Torej hoče blagoslove teh brahman za zaščito svojega sina Krišne. In potem morda lahko rečemo, zakaj Krišna potrebuje blagoslove, vse izvira iz njega, on je Bog, ampak to pomeni, da ne razumemo. Ne razumemo rase, ker Nanda Maharaj je v vacalje rasi. Za njega je Krišna samo mali fantek, čeprav je vsevišnja božanska osebnost. In mali fantek mora biti blagoslovljen, mora biti zaščiten, izobražen in moramo paziti na njega. To je njegova služba za Krišne. In vsakdo, ki hoče dokazati nekaj drugega, da je Krišna gospod, da je Krišna vrhovni, ne vstopi v Nandinu. Nič se od tega ne sliši. v najboljšem primerju, ko Krišna naredi zares neverjetne stvari, mislim, mogoče je mistik, mogoče je opolnomočena osebnost, ki ima veliko blagoslovov narajena. Tako, to je največ, kar lahko misli. Ampak potem spet prevzame vacalja rasa. Ne, on je moj mali fantek, moj mali otrok, moram ga zaščititi, moram poskrbeti, da je vreden. Torej hoče invokirati, koliko blagoslovo je le možno. In poskrbeti, da so brahmane zadovoljni. In vse se bo odvilo zelo lepo. Ker brahmane, njihovi blagoslovi, niso nikoli jalovi. In o tem je naš drugi vers danes, da so bile brahmane eksperti, zelo strokovni v izgovarjanju vedih mantrah, ne takšni brahmane, kot jih imamo danes, ki se pretvarjajo, da izvajajo rituale, ampak v bistvu ne vedo, kaj dela in morajo prebrati vse in pogledati vse in še vedno delajo vse na robe, ne takšni brahmane. Bili so dejansko kvalificirani. In imeli so primeren odnos. Brahmane bi morali poznati Brahman. Brahman pomeni naravo vrhovnega in njegove energije. Torej, Brahman pozna Brahman, pozna Paramatma in pozna Bhagavan. Pozna, kako kaj deluje v tem svetu. In zaradi tega znanja, kaj je rezultat tega znanja? Da je ponižen. Ker razume, jaz sem majhen. In Krišna je velik. Da postane ponosen, ker ima vse to znanje. Včasih lahko vidimo, včeraj smo govorili, da ljudje, ki imajo dobro rojstvo, lepoto, izobrazbo, bogatstvo, potem so ponosni, prihajam iz nekega spoštljivega mesta, tako tukaj, na zahodu, na vzhodu, ker še vedno ima kralje, rečejo, ja, moja rodbina gre nazaj do tega kralja, do tega človeka. Ali ste kdaj slišali to? Vedno se nasmejim, ko to slišim. Ker kaj je point tega? Ker je tam mešana vrsta. Ni nobenih čistih poslancev. In biti ponosen pomeni, da nimamo kulture. Ker ponos ni znak kulturne osebe. Kvalitete in karakteristike Brahmana so razložene v Bhagavad Giti 18:42. Bil sem v Puškarju in na trgu kamel spet živali. Bil je velik, velik, en izmed največjih trgov. Prej so trgovali za kamelami, potem so za kravami, potem so zamenjali to za kravami, za kamelami, za konji, sloni, karkoli. Bil sem tam na tem velikem festivalu in bil sem tam z 12 baktami, peli smo Hare Krishna in delili knjige. In šel sem v to agencijo za potovalno agencijo in bil tam mlad, lep, močen človek iz Rajasthana, ki je in imel je lepe ure in lep nakit in hotel sem dati Bhagavad Gita. In rekel je, zelo hitro mi je povedal, mi smo brahmane. Rekel je, res, a vi ste brahmane, sem rekel. Da naredimo kviz tukaj. Torej, povej mi, kaj je 6 dejavnosti brahman. In rekel je, dejavnosti? Dejavnosti, brahmane dela kaj? In rekel je, pogledaj tukaj vervica, mi smo brahmane. Rekel sem, to lahko dobiš na marketu za 2 centa. To ne pomeni, da si brahmana. Da zaradi tega, ker imaš veliko kurta ali velik čadar ali velike čevlje, da si velik bakta. To je samo zunanja stvar. Torej niso vedeli. Torej ste brahmane, morali bi poznati sanskrit. Kaj to pomeni, kaj sem rekel? Torej dal sem prevod, da bi morali se vključiti v žrtvovanje, vključiti druge v žrtvovanje, študirati in učiti, dati v milost in sprejeti milost. To je šest dejavnosti Brahman. In če delamo to, potem smo Brahmane. Če ne delamo nič od tega, nismo Brahmane. Če imamo potovalno agencijo, nismo Brahmane. Po najboljšem smo vajši. Najverjetneje smo šudre. Malo so bili izgubljeni. Torej, rekel sem, ok, bomo dali drugo priložnost. Kaj so karakteristike Brahman? Niso vedeli. In potem sem jim povedal in niso vedeli. In potem sem razložil. In eden od njih me je pogledal. In rekel sem, moraš biti dejansko ponižen, ker ponos ni znak Brahmana. Ali ste kdaj videli koga, ki je bogat in je postane zelo ponosen, jaz zdaj imam nekaj denarja, dobro mi gre. Torej sem zelo pametni, ker sem lahko pridobil to denar, ampak ta ponos pomeni, jaz vem, ti ne veš. Torej lahko kritiziram, te kaznujem in te užalim in je vse vreda, ker sem jaz bolj kvalificiran, kot si ti. Ampak osebe, ki so, ima brahmanske inklinacije, jih ne zanima kritiziranje drugih. In če je razlog zaradi učenja, da naredijo primer, bodo to naredili, ampak na zelo kulturen način. Ne tako, da bi bili ljudje užaljeni ali da bi jih prizadeli, ker Brahman ne razumejo, da so vsi občutljivi na svoj način. Torej, jasno je, da nimaš pojma, o čem govoriš, sem rekel. Torej, za kazen te bom prisilil, da kupiš eno teh knjig. In zate, ker imaš zelo, zelo veliko denarja in se zelo, zelo srečen, zate pa samo 500 rupijev. In vsakemu sem dal knjigo in sem jih prisilil, da so kupili to knjigo. In ker imajo nekaj kulture iz prejšnje generacije, so mogli pojesti ponižno pito, vegansko, brez sladkorja, vegansko, ponižno pito in vzeti knjiga. Point, ki ga hočem narediti, je, da ni dovolj dobro, da imamo določeno frizuro ali nositi stvari, ali da prihajamo iz določene kulture ali iz družine, ali celo, da živimo v templju. Veliko ščurko je, ki tudi živijo v templju. In je veliko maha prišada. In slišijo veliko lepih stvari, ampak so še vedno ščurki. Torej, če ne nadgradimo svoje zavesti, bomo še vedno obstali v gunah materialne narave. Ampak te brahmane so poznali svojo stvar. Torej, kot jogi, ki so bili opremljeni z duhovno močjo, njihovi blagoslovi niso nikoli brezplodni. Zakaj njihovi blagoslovi niso nikoli brezplodni? Ker vedno govorijo resnico, nikoli se ne zlažijo. Zato je Krišna vedno drži njihovo besedo. Ker so tako v skladu z Krišnovimi željami, z Krišnovim načrtom. Da če nekaj reče, bo Krišna to naredil, da se dejansko zgodi. Ker Krišna reče, da so Brahmane moje srce, oni so moji ljudi, moji agenti. Kadarkoli Brahmane dal neko trditev, Krišna želi, da se to dejansko zgodi. To je velik nivo, seveda. To ni nekaj, kar lahko vzamemo kot poceni stvar. Kot je v komentarju razloženo, v današnjem dneh ni več, nažalost, kvalificiranih Brahman zaradi degradacije Kali Juge. Ta Kali Juga je ocean napak. Enkrat sem bil v Guru Pivu. In doktor Kamati mi je rekel, da je bil profesor Manipal univerzitete. Rekel, veš koliko zdravnikov dan danes ni dobrih. Rekel, jaz vem, jaz jih treniram in vem, da niso dobri. In zdravila tudi niso dobra. In pacijenti tudi niso dobri. Ker naredijo, kar jim rečemo, da morajo narediti. Torej, ta doba je zelo slaba, ampak ena dobra stvar je, da se preprosto zapetim Hare Krishna, lahko gremo nazaj direktno na Goloko. In rekel sem, doktor, ali si ti Hare Krishna? Rekel, seveda sem Hare Krishna. Ker v tem kraju so vsi Hare Krishna. Je malo mesta. In vsak dan, vsak prebivalec tega mesta hoče imeti darshan Krishna. Tudi če dela službe, dela toliko stvari, na neki točki dneva se bo vzeli čas in šli v tempel. In nasproti božanstva na drugi strani je majhna luknja. Torej ljudje se grejo iz svojih koles in skuterja in si dajo dol čevlje in potem rečejo, jaz sem neumnež, moram iti nazaj v službo Hare Krishna, ker ima to navezanost na Krishna. Zelo lepo je to videti. Torej, preostane komentarja je
18:542.
Da v tej dobi Kali-Yuga, inteligentni ljudje častijo se višnjo božansko osebnost skozi proces Harinam Sankirtan in Krishna Varnam. V tej dobi Kali je Krishna Varna očrnjena, ampak A Krishna, ne črn Krishna, Gora, je Krishna prišel v zlati obliki kot Šri Chaitanya Mahaprabhu. In kaj bila njegova dejavnost? Jagyai Sankirtana Prayar. Izvajal je Harinam Sankirtan za svojimi družabniki. Za svojimi družabniki, za svojimi delci in za svojimi polnomočenimi osebnostimi, predstavniki. Torej, kaj je Sankirtan? Samyai Kirtan. Samyai pomeni popolno in kirtan pomeni kvalifikacija gospoda. Do tukaj je Sankirtan Bhakta. Dobro jutro, Ljubljana. To je problem. Mislimo, da sem jaz to in tisto. Ampak to je napačna designacija. To je samo začasno, če se identificiramo z eksternimi stvarmi. Morali bi se vsi počutiti, da smo Sankirtan Bhakta, ker je to gibanje Sankirtana. Ali so spremenili ideologijo pred kratkim? Nikoli ne vemo, ker sem bil prej v Južnji Ameriki, v Centralni Ameriki, vedno spreminjajo svojo ideologijo. Torej, če mantramo Hare Krishna, če delamo nekaj, da širimo Sankirtan gibanje, potem smo Sankirtan Bhakta. Če mislimo, da sem študent, da sem delavec, da sem mlad, star človek, ne, to je samo designacija. Morali bi ne samo čutiti, ampak morali bi biti vključeni v Sankirtan gibanje. Zakaj? Ker je to zmagovalna ekipa. Hočete biti del zmagovalne ekipe? Ali hočete biti izguba? Seveda, hočete biti na zmagovalni ekipi. Zato smo se vpisali v to Sankirtan gibanje Chaitanya Mahaprabhuja. Tudi ali delamo garland iz rož, delamo management, ali dajemo ljudem direktno knjige, vse je povezano z Sankirtan gibanjem. Seveda je distribucija knjig je konica tega meča, konica puščice. Ampak če imamo samo konico, potem ne moremo tega niti vreči, ne bo niti prevodilo ničesar. Če nimamo družbe, če nimamo kongregacije, če nimamo braman, brez per na puščici, nimamo smeri, brez smeri ne vemo, kam gremo, potem kot da streljamo v temi in upamo, da bomo nekaj zadeli. Ali je to produktiven način? Ni zelo produktiven način. Kaj ne? Ker brahmane so glava. Glava je odgovorna za vizijo in komunikacijo. Če nimamo teh dveh, potem ne gremo nikamor. Mogoče imamo močno telo, ampak ne delamo ničesar za vrednostjo. Vsi ti družbeni razredi so povezani, je prepletena družba in trud. In če tega ne poznamo in tega ne cenimo, da se razvijemo kot celotna družba, bomo končali kot konica puščice ali nekaj per, ki samo po sebi niso tako produktivni. Seveda, Šrila Prabhupada je hotel ustvariti razred brahman, ker vedel je, da po brahmana bodo prišli vsi ostali, ker brahmani so vizionari, ampak ko brahmane vidijo, da so drugi razredi razsvetljeni, ker drugače ni balansa v družbi, kot pri telesu, če imamo veliko glavo, brez trebuha ali brez nog. Potem smo tako, odkud je prišla ta pošast. Torej, v časih Nanda Maharaj je bil vajša. Oni proizvajajo bogatstvo. Kako to delajo? Za Hriši Gorakša, za zaščito krav, za agrikulturo in za menjavo. In na ta način ustvarjajo bogatstvo, ker samo vajši dejansko ustvarjajo bogatstvo. Šudre dajo službo, oni so delavci. In kšatrije, oni so politiki in administratori. Njihov glavni posel je, da vajše ne pobija vse, ker ko so vajše v kontroli, potem naredijo, kar, če mu se reče kapitalizem, ali poznati kapitalizem, ste ga kdaj izkusili. Bil sem v Skandinaviji in šel sem na bencinsko postajo in liter vode je 7 evrov. In spet sem tako, kaj se je zgodilo? Pivo je 3 evre in voda je 7. Tu je nekaj narobe. To so vajši, ki so šli iz kontrole in ni nobenih šatri, ki bi to regulirali. Kjer reči, ne moreš delati določenih stvari. Moraš plačevati davke, ne moreš samo prodajati stvari, ki so ilegalne, ki so stropene za ljudi. Zato rabimo kšatrije. In da bi vodili vse in da jih dvignemo, rabimo brahmane, rabimo mislice. Zato moramo iti v šole in univerze in širiti zavest Krišne, ker rabimo vizionarje, mislice, rabimo ljudje, ki imajo nekaj pojma o tem, kaj se dogaja. Ker drugače bomo samo, kaj jaz ne vem. Jaz ne vem, jaz samo delam, kaj mi je rečeno. Ampak kaj, če nekaj dneveč ne bo nikogar, ki bi ti povedal, kaj moraš delati, kaj boš potem naredil, ne vem. Interneta ni. Ne morem narediti ničesar, ker ni interneta. Ali, kaj pomeni, če nekdo v Južni Ameriki, nekdo je drugi, što tukaj čaj. Ampak to ni zelo produktiven način, kako živeti življenje. Morali bi biti natrenirani. Včasih ljudje slišijo lekcije, kjer so vsi brahmačarji. Hvala, da ste prišli, tako daleč. Kje so vsi? Kaj se zgodi v šoli? Ljudje gre v šolo. Naučijo se. Potem se izobrazijo, kaj se zgodi potem. Potem dobijo diplomo, kaj se zgodi potem. Potem grejo v svet in naredijo nekaj. Ali je to slaba stvar? Ne. To je dobra stvar. To je normalna stvar. Če imamo nekaj ljudi, ki so se vedno potika in učijo tam, mogoče bo nekaj postalo administratorje, nekaj bo, bo učenjaki, ampak večina bodo to prestali in šli ven v svet. Bogastvo univerze je tisti, ki so študirali, se naučili in šli ven in potem so rekli, hej, nekaj sem se naučil in rad bi podpiral svojo šolo ali podpiral svoj tempelj. Zakaj? Ker sem se od njih nekaj naučil. Potem daje bogatstvo, daje. Velike univerze dajo tujice ne za tem, da prodajo učbenike, ampak za tem, da ljudje, ki so se nekaj naučili, nekaj dobili iz te šole in potem šli v svet in potem postali uspešni in dali nazaj. Isto, če v našem gibanju bi morali investirati v izobrazbo in poskrbeti, da vsakdo, ki pride sem, bi se moral nekaj naučiti, kaj bo uporabno za njihovo življenje, da bo lahko živeli uporabno življenje v zavesti Krišne in potem bojo podpirali tempelj. Ampak če jih samo obdržimo tukaj moraš živeti svoje celo življenje, živi tukaj, v tej zgradbi. In potem vedno kopičimo več in več ljudi. To potem je kot v Kumbameli, ali ste bili v Kumbameli, ali Šangraj, avtobusni postaji, tam sem bil enkrat. In bila je neka tehnična napaka, da se vlaki niso mogli premikati. Ampak to je problem, to je Šanghaj. Tam je 30 milijonov ljudi, največja avtobusna postaja na svetu. In vsako minuto tisoče in tisoče, sto tisoče ljudi prihaja na postajo, ampak vlaki se ne premikajo in razumete? Konstipacija, bolečina, problem, ne? Ljudje so se samo umikali na ulice, na pločnike in nihče ni moral nikamor. Bio je velik kaos. Tako kot v Ayurvedi. Kaj te vpraša ayurvedski zdravnik? Eno vprašanje te vpraša, kaj je to vprašanje? Prebava. Hvala, gospod. Ne rabimo iti v detajle, vpraša samo eno vprašanje, kako je pa prebava, ker to je ključ. Če je tvoja prebava dobra, potem je tvoj sistem zdrav. Če tvoja prebava ni zdrava, tvoj sistem ni zdrav. Da danes vajši nima primernega vodstva. Niso primerno razsvetljeni od brahman, kontrolirani kšatri, so stvari popolnoma izven kontrole. Imamo ljudje, ki prodajo stvari, ki zagotovo niso dobre. Od hrane do zdravil, do drog, do vseh vrst stvari. Torej, Sankirtan Yagya Sri Chaitanya Mahaprabhu je glavni blagoslov. Ki nam da užiti polno okus nektarja, najvišji okus. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. To je, zato je Šrila Prabhupada prišel, da nam to da. Ampak je prišel tudi, da nam da primer, kaj je pravilna kultura, kaj je pravilna organizacija, pravilna interakcija. Torej, če dansko preberemo te knjige, ki jih delimo, potem bi vedeli, kaj je brahmana, vedeli bi, kaj je kultura, vedeli bi, kaj je interakcija, vedeli bi, kaj je najvišji cilj. In če brahman je srečen, če ima šudra, čutno zadovoljevanje in ima vajša svoj profit in kšatri ima svojo moč in bogatstvo, ker je brahmana, ker ve, da to potrebuje, drugače ne more funkcionirati. Nima svojega vodila, nima svojega soka, svoje rase, ne bodo naredili svojih stvari. To ni njegov okus, njegova stvar, ampak ve, da vsi v družbi rabijo, kaj pač potrebuje, kaj rabi brahmana, ne potrebuje ničesar. zadovoljenje, da se preprosto vključi v jage. Ker to je tisto, kar daje drugim okus. In ve, da dela pravilna stvar, ki je potrebna, da časti Vsevišnjo božansko osebnost, da uči in študira, da vključi v jagijo, da se vključi sebe v jagijo in druge, in da sprejme miloščina in da deli miloščina. Ampak kar je nad svoje potrebe, to daje naprej, ne kopiči ničesar, ne kopiči stvari, ker razume. Ali poznate Isha Vasya princip? Ne vzamite več, kot je tvoja kvota. Če smo brahmačari, ne potrebujemo tri kavčke polnih stvari, to je grihasta. Moramo biti zadovoljni. Če nam nekdo da nekaj novega, damo naprej staro stvar. Ne kopičimo, ker potem je prevelika kolekcija za grihaste. Oni morajo ustvariti nekaj facilitete, nekaj bogatstva za svojo družino, da dajo miloščino, da lahko pravilno delujejo. Potem zato moramo razumeti, kaj je naš status, kako delovati v družbi. In potem organizacijska struktura bo lahko zdrava. Torej ne bi nas smelo biti strah, da je nekaj mobilnosti. Da so ljudje izselijo iz templja, da so produktivni, ampak morali bi občutiti tudi, da so se nekaj naučili, da so hvaležni za to in da bi radi dali nazaj in izvajati službo. Torej to je nekaj refleksij današnjega verza. Tukaj sem nekaj dni, torej ne bomo pretiravali, govorili bomo naprej o Sankirtanu in ne samo o deljenju knjig, ampak tudi kako deliti sporočilo, kako komunicirati na pravilen, privlačen in udaren način. Ker drugače bomo končali za polno praznimi cerkvami in enim starim človekom, ki objema mikrofon in je zelo, zelo jezen, ker je njegova cerkva. Ali ste videli tukaj takšnih mest? Ja, po vsem svetu. Ker smo teritorijalni ali ignorantni, potem delujemo iz strahu. Ko strah pride, ko vidimo nekaj ločeno od Krišne, potem postanemo v strahu. O, nekaj mi bo vzal manje. Vsi ti tujci pridejo v Slovenijo, kaj bo naredili? Vzeli bo naše službe, naše ženske. Ta nacionalizem je zbojen, ista stvar. Vsi ti ljudje prihajajo, hočejo prevzeti naše pozicije. Prevzeti našo moč ali kontrolo. Religija, ki temelji na strahu, je vedno popularna za ignorantne ljudi. V srednji dobi so bili ljudje ponavadi vodeni z strahom. Če ne naredimo tega, bomo zgoreli. Spremeni se ali zgori. Ampak inteligentni ljudje so se ne prijavijo na to. Poznate to okence na računalniku, na e-mailu. Konec naročitve. Se samo prekinem naročitev, da ne dobimo več. Za vsakega katolika, ki se pridruži, jih 6 zapusti cerkev. Naredite matematiko, to je -5. Ali razumete? Zato, ker pumpajo ves denar, ki ga zbere, zato, kar je prvorazredni svet, tam danes je stari svet, vse svoje prihranke dajo v države, ki jim rečemo, da se razvijajo, in osvaja oddaljene erije in še vedno tam dobijo dovolj pripadnikov, ker če se tam pridružim naše skupini, reče, dobili boste šole, dobili boste izobrazbo, dobili boste vse, kar potrebujete. In potem rečem, ja, pridružim se v tvoji skupini. Mislim, to je dobra kupčija. Zakaj se toliko ljudi spreminja iz hindujcev v katolike? Ne zaradi slabih muslimanov ali slabih katolikov, ampak zaradi slabih hindujcev, tako imenovanih brahman ali višjih razredov, ki so izkoriščili in trpinčili nižje kaste stoletje. Ker če postanemo kristjan ali musliman, postanemo gospod, poštovan član družbe, ker tam so vsi na istem nivoju. Jaz sem kristjan, jaz sem musliman. Na videz ni nobene razlike, čeprav kasneje ugotovijo, da se ista stvar dogaja tudi tam. Zakaj? Ker noben ima monopolija na umnosti. Ne da je ena država, ali ena kasta, ali en razred. Imamo monopol nad neumnostjo. Mi tudi nimamo monopolija nad bhakti. Vsak yoga studija na planetu ima kirtan. In neki ljudje govorijo o bhakti in ne vedo, kaj je kirtan ali bhakti, ampak to dela, zakaj? Ker se to prodaja. Vse klavnice in podjetja, ki pakirajo in prodajo meso, investirajo milijone, bilijone v kaj? V hrano iz rastlin. Zakaj? Ker je dober posel. Torej, če izgubim tukaj, lahko dobim tukaj. Torej, se samo zamenja, ima enako izkoriščanje, enako ideje. Torej, ni se dosti spremenila. Razen, če se izobražimo najprej sebe, potem svoj krog v naši bližini, potem družba se ne bo ni spremenila. Torej, govorili bomo malo o sankirtan gibanju, kako razširiti sankirtan gibanje. In to je zelo lep prostor. Ali veste, da je ta prostor bil kupljen za deljenjem knjig? In zato je še vedno tukaj, ker je bilo narejeno na prav način. Kot veliko drugih mest, ki smo jih dobili na drug način, ne bom omenil tega, veliko teh mest, teh templjev se je zgubilo in denar je se je zgubil in ljudje, ki so to naredili, so se zgubili. Ampak tukaj je projekt varen in zavarovan, ker so bhakti to naredili na pravilen način. Naredili so, kaj morajo narediti, izobraziti ljudi, razširili sporočila, dati ljudem knjige. In lepo je videti, kako še vedno toliko inteligentnih ljudi pride sem in se nauči prakso zavesti Krišne. Potem grejo v svet in naredijo spremembo. Ko sem začel v zgornjih 80-ih, sem govoril o jogi in meditaciji, ljudje so rekli, kaj je joga? Joga. Ne jogi, joga. In danes so vse te stvari vsakdanje, vsak film, vsaka knjiga, vsi govorijo o tem. Zdaj moramo narediti nekaj malo bolj radikalnega, malo bolj drastičnega, če hočemo dobiti pozornost ljudi. Kaj je to malo bolj drastična stvar? Bil sem v Guanajuato, Meksiko. In šel sem do gospoda in imel je tridelno obleko. Ali veste, kaj je tridelna obleka? Je so hlače, je jakna, kravata, imel je vse. Imel je velike prstane, lepe čevlje, kapo, zlato žepno uro in te vrke, kot jih imel Salvador Dali. Preda sem lahko rekel karkoli, je rekel, kaj hočeš narediti? Bil sem tako. Kaj dansko hoče narediti? To je dobro vprašanje. To je prehitalno. Torej, kaj rečemo, ko ne vemo, kaj ne rečemo. Ali ste bili v takej situaciji? Izgledajo kot aristokratska oseba, izgleda kot odvetnik ali politik ali stare poslovnež. Torej, kaj rečemo, ko ne vemo, kaj moramo reči? Ne, molimo Krišni. Krišna, potrebujem čudež. Ta oseba je nad mojim nivojem kapacitete, torej rabim pomoč. Pogledal sem ga v oči in rekel sem, poskušam razviti ponižnost in introspekcijo skozi brez sebično služenje. Pogledal me in rekel je, ponižnost, introspekcija, skozi nesebično službo. Ponižnost, introspekcija, skozi nesebično služenje. Rekel, koliko je tvoja knjiga? Ljudem je vseeno, kaj vemo, koliko jemo, koliko spimo. Ljudje hoče vedeti, da imamo dober karakter. Hoče vedeti, ali smo potrpežljivi, ponižni, prijazni. Drugega ne vidijo. Ker je preveč glasov v njihovi glavi, ampak ko je Krišna v srcu, potem Krišna vidi, gledaj, to je Brahman. Krišna hoče, da postanemo resnični. Potem lahko inspiriramo to osebo, da imamo izmenjava. Tako kot inspirira te Brahmane, da dajo blagoslove, ker so resnicoljubni. Zakaj? Ker so Krišnovi ljudje. Ker je njihova edina vloga, da so lahko instrument v Krišnovih rokah. Da so, z entuzijazmom. Enteos, kaj to pomeni? Da jih vodi Bog, da so inspirirani od Boga in da so v lasti Boga. Se hočete biti v lasti Boga? Bi bilo lepo, ne? Pomeni nobenih ločenih želja, nobenega ločenega uživanja. Hočem biti samo instrument. Zato je Krišna resniči beseda Brahman. Čeprav je bil Šringi otrok, ampak ker je prišel iz zelo močne družine, ko je izgovoril to prekletstvo, je bilo efektivno, torej morali bi biti pazljivi, kako uporabimo svoje besede. Ker besede imajo pomen in imajo vpliv. Vedo, da so ostre besede se zaridejo v srce in je bolj boleče, kot če ne zadane puščica. Ker puščico vzamemo ven in se rana zaceli, ampak če nekdo reče nekaj, kaj je zelo žaljivo, bo ostalo zelo dolgo časa. Drugič, ko vidimo tisto osebo, bomo se tako obrnili stran. Torej, to je nekaj refleksij današnjega verza. Kakšno vprašanje? Ja. Glede na Brahman, ki mora voditi druge, slišal sem nekoga, da je rekel, glede Brahman, ker je to analitično razmišljanje, da ne dela veliko, praktično. Torej potrebujo kšatrije, ki bodo uresničili njihove navodila in njihove želje. Ali lahko komentiraš na to? Ja, je isto stvar, kot je reči, da možgan in oči in ušesa in oči ne dela velika. Ali poznamo analogijo? Ampak če nimamo svojih sredstva, nismo tako funkcionalni. Mogoče imamo izkušnjo, smo izgubili vid ali sluh, ali imamo probleme z vidom, potem je naša zmožnost, da delamo stvari, zelo ogrožena ali zmanjšana. da danes na vides ni toliko aktivnosti pri Brahmanah, ampak to ne pomeni, da se nič ne dogaja. To je tako, kot če imamo veliko jahto, veliko ladja. Je en zelo majhen del na ladji, ampak brez tega majhnega dela ne bomo mogli iti nikamor. Torej, jezik je primerjen za tem delom. Glede na to, kako govorimo, je naša smer v življenju določena. Torej, ni glede na volumen ali na kvantiteta ali na energijo, ki jo uporabimo. Ampak je občutek smeri in občutek namena. Drugače bomo streljali v temi. In zelo, zelo majhen rezultat. In to vidimo danes. In to vidimo danes. Ker je toliko ekonomskega razvoja in produktivnosti, ampak je toliko kontaminiranosti, toliko smeti, toliko negativnosti, ker se nismo naučili, kako živeti primerno. Sami sabo, za družino, za naravo in zato imamo vse te situacije, ki se dogajajo. Moramo biti pazljivi, ali lahko pijem to vodo, ali lahko to pojem, ali se lahko dotaknem tega. Zakaj? Ker glava ni naredila svojega dela pravilno. In zato kšatrije, ko brahmane postanejo koruptirani in postali degradirani in potem se vse šudra in vajše oprli in se se znebili kralja in potem se vsem spremenila v kmete, ki v bistvu ne vejo, kako izvajati management. Ta bonus vprašanje, gremo že prek časa. Omeni si vers, ki opisuje kvalitete brahman. Šel sem skozi vers v svoj mislih, ampak ponižnost ni tam, ker je ponižnost je vse skozi. Vse te so znak ponižnosti. Shama Dama, Arjanam, Gyanam, Vigyanam, ne samo znanje, ampak realizirano znanje. Ko se naučimo nekaj, je rezultat, da bi morali postati ponižni, da realiziramo, da. Še vedno na drugih mestih je ponižnost tam. Ampak je vse skozi. Brahman je ponižen. Samo ignorantna seba lahko ponižna. Moramo biti ignorantni, drugače kako bi lahko bili ponosni. Včasih grejo ljudje skozi sanskritske verse in potem rečejo, hej, našel sem napako, Prabhupada je dal nekako prevod in to ni v sanskritu. Ujel sem ga. Ujel sem to. Šri Čitanja, Anubhishtam, Stapitam, Jena Bhutale, Svamrupa, Kadama, Jams, Kadantikam, Padantistam, Padantikam. Prevod ni glede na lingvistiko. Ne samo poznati jezik, ampak moramo poznati namen, pomen. Zakaj je avtor to napisal? Kaj je eksterni, kaj je notranji razlog? Drugače bomo samo prevajali besede. In če prevajamo besede dobesedno, dosti krat nima nobenega smisla.
Premanjana čurita bhakti vilocanena santaksa daivari da ješu viloka jantinyam shyam sundaram achintya gunam svarupam govindamani purusham tamam bhajami. Unless we see through the eyes,
razen če vidimo skozi oči, ki so namazane za prema, za ljubeznjo do Krišne, ne moremo videti, kaj se dogaja. Vedno bomo imeli težave. Mislimo, da so Brahmane samo paraziti, neuporabni ljudje, morali bi se jih znebiti. Ali ima kdo očala tukaj? Bomo samo znebili, se jih bomo. To so naredili v preteklosti. Na nekaterih mastih ni delovalo precej dobro za tisto mesto, ampak to so naredili. Ampak kdor ima malo kapaciteta, ali kdor je administrator, ki ima kakšno moč, bomo se ga znebili. Ali kdorkoli, ki ima kakšno bogatstvo, se ga znebimo. Ampak ni delovalo tako dobro. Zgodovina se ponovadi ponavlja. Zato da bi morali se učiti zgodovine. Zato da smo tukaj, beremo Bhagavata. Ker je to velika zgodovina. Zgodovina Krišne in njegovih državnikov, torej kako dejansko postati del Krišne, Krišnevega načrta. In torej to vidimo tukaj. In Nanda Maharaj je zelo čudovito demonstrira, hvala za vašo pozornost. Čau.